Вие слушате пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, проведена на 12 февруари.
Добър ден, колеги, на пресконференцията ни след заседанието на Изпълнителното бюро. Три са основните теми днес, които ще разискваме пред вас. Въпросът е дали ОЛАФ разследва Мирослав Найденов, скандала с ЕРП-тата, и като трета тема, какво получи България от европейския бюджет 2014-2020 година. В началото думата има председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден на всички. Добре дошли на нашата пресконференция. Първата тема, която ще засегна, разбира се, свързана с гражданските протести срещу високите, необосновано високите цени за ток. Впрочем, това важи в много голяма степен и за топлофикациите. Няма как да не се отнесем с голяма тревога към тези протести, защото те означават едно, че хората нямат доверие в държавата. Нямат доверие в способността на държавните институции да защитят техния интерес и да осъществят ефективния контрол чрез Държавната комисия за енергийно и водно регулиране върху дейността на монополистите в енергийната сфера, особено в енергоразпределението. И отговорно за това, без съмнение, политически носи действащото правителство. Искам да ви припомня, че при приватизацията на ЕРП-тата Българската социалистическа партия беше категорично против. То се случи в мандата на господин Сакскобургготски и тогава отстоявахме тезата, че по-лошо от държавния монопол е частния монопол, който не се контролира. Нещо повече, в рамките на днешното управление на ГЕРБ този процес всъщност продължи и се задълбочи, защото искам да ви припомня, че през 2011 година държавата приватизира остатъчни дялове. 33%, които бяха запазени като възможност на държавата чрез свое пряко участие да контролира дейността, функционирането на енергоразпределителните предприятия. При това, забележете, тогава през 2011 година ЕВН България съответно беше оценено тези пакети, които бяха продадени на 1632 лева за акция. И направете сравнението с 2004 година, когато се извършва основната приватизация на ЕРП-тата на цена за акция 4600 лева. Правите ли разликата? 2004 година за 4600 с допълнителни ангажименти от ЕРП-тата, които утежняват тяхното положение, и 2011 година за 1600 лева по време на управлението на господин Борисов, господин Дянков. Само тази сделка е ощетила държавата поне с 180 милиона лева. Поне с 180 милиона лева. За съжаление, тогава, въпреки нашата позиция, която беше огласена, обществото остана доста пасивно и медиите в това число. Че се извършва една приватизация набързо, по занижена цена. И това е цялостната философия и политика на ГЕРБ. Не само в тази област, но и във всички области. Затова е изключително актуална и нашата политическа рамка, в която едно от основните послания – възстановяване на икономическата роля на държавата в няколко насоки. И първата насока е регулативната, която да регулира естествените монополи и частните монополи, а те стават все по-неудържими и завземат всеки един сектор от българската икономика. Не само класическите монополи, но и олигополите и картелите. Това ще бъде една от основните теми, които БСП ще разработи в своята предизборна платформа на базата на политическата рамка. Осъществяването на ефективен държавен контрол, така че да бъдат защитени интересите на гражданите и потребителите. И да няма икономически произвол от страна на монополни положения. Втората посока, разбира се, е свързана с активна роля на държавата и като участник в инвестиционния процес, не само като създаващ правила, които създават условия за инвестиции, но и като директен инвеститор в реална производствена икономика. Аз изцяло разбирам гнева на хората, които получиха толкова необосновани завишения на сметките. Реакцията на правителството е абсолютно неадекватна. Извинявайте, това, което заяви господин Добрев, че щял да ходи, нали, едва ли не от къща на къща и да проверява, не е ефективно. Това, което трябва да се направи, и ние настояваме, и ще внесем предложение за специална парламентарна анкетна комисия, която да се задълбочи в проблемите сериозно, икономически, от гледна точка на финансови потоци, от гледна точка на изпълнение на приватизационния договор, от гледна точка на това как държавата трябва да осъществява ефективен контрол при ценообразуването. По цялата верига. Това число оценка и на разходите, които се извършват от ЕРП-тата. Защото въпросът е достатъчно сериозен и държавата трябва да покаже отговорно към хората отношение. Иначе протестите сигурно ще продължат. Бездействието или симулацията на действия не решава проблемите на хората. И те искат решение бързо и сега. Такава комисия парламентарна е изключително необходима, защото в този си вид ДКЕВР показа при това управление, че не може да осъществява контрола. Той не е ефективен. Още преди 10 дни има внесено законно предложение от страна на нашата парламентарна група председателя на ДКЕВР да се избира от парламента и да има ефективен парламентарен контрол върху работата на тази комисия и нейната ефективност. Това са първи спешни стъпки, които трябва да бъдат направени, защото проблема е дълбок. Той се натрупва и в рамките на това управление излезе извън контрол. Тотално. Това е позицията, която исках да обявя по този актуален въпрос. Втората тема, която господин Калфин ще засегне много по-подробно, е свързана с това какво България е получила в резултат на договореното европейска рамка за 2014-2020 година. Или просто казано европейския бюджет. Първото, което искам да кажа, че правителството така и не можа да формулира своите цели. Не пожелаха да го направят. Няколко пъти канихме министър-председателя в парламента, за да обясни на Народното събрание към какво се стреми правителството, какво смята да постигне, кои са червените линии, от които няма да отстъпи. Това не беше направено, защото правителството отиде не с ясна идея какво да се постигне, а с нагласата, каквото ни дадат, все е добре. Нали, еманация на този подход беше изказването на господин Борисов във Видин, че най-важното е да не ни спират фондовете. И на това, това им е достатъчно. През последните дни се чуе една така доста масирана пропаганда за това как получаваме 2 милиарда допълнително и колко голяма заслуга имало правителството за това. Нека за това да разчоплим всъщност какво е постигнато. По същество, по отношение на кохезионната политика, която е основната политика и основния размер, около 7 милиарда евро за България, не се постига нищо повече, отколкото за предишния финансов период. Увеличението е с 100 милиона. То е много по-малко от инфлацията, която се реализира в България от 2006 до сега. Искам да ви припомня, че от 2007 до края на 2012, само в този период, инфлацията е 34%. А основната работа, част от разходите, всъщност се остойностяват на базата на инфлацията в страната. Тук се извършват дейностите. Непосредно европейска или по инфлация в еврозоната. Това може да се отчете като ясен неуспех на правителството. И го казвам със съжаление, защото действително, когато не знаеш какво искаш, получаваш каквото ти дадат. Искам да направя едно ясно пояснение по отношение на земеделската политика, където има увеличение с 2 милиарда евро, действително. Защо се случва то? Фактически това нещо е договорено до 2006 година. Защото българските земеделски производители стартираха преките субсидии, които получават, така беше по договор от 2005 година, с 25% от това, което получават земеделските производители, фермерите в Франция, Германия, Гърция и другите стари страни членки. 25% беше началното стартиране. И със всяка година има увеличение с стъпка от 5%. Така че всъщност практически цялото това увеличение се дължи на договора, който е подписан, и на стъпковидното увеличаване на сумите за българските фермери. Това са над 90% от това увеличение. И за съжаление, българското правителство на господин Борисов не е постигнало нищо повече. Нищо допълнително. Освен това, което ни се полага още от 2006 година. И това трябва да се знае. Аз виждам два сериозни неуспеха, които правителството е реализирало в разговорите по финансовата рамка или бюджета на Европейския съюз. България ще получи само 260 милиона евро за финансиране на изваждането на първи четвърти блок от АЕЦ Козлодуй от експлоатация. При условие, че сме поискали 450 милиона лева евро. Значи двойно по-малко ни се дава, отколкото е поискано, отколкото е минималната необходимост на България. За сравнение, между междинния вариант и последния вариант на бюджета на Европейския съюз, увеличението, което е дадено на България за изваждането на нашите блокове от експлоатация, с около 60%. Колко ли е? По-малко. А на Словакия и на Литва, които имат същия ангажимент и същите проблеми, увеличението е с 100%. Това показва неспособност да се водят преговори и да се отстояват национални позиции. Пак го казвам с голямо съжаление. И последният неуспех, това е, че извън общата рамка, която е договорена, в решението на Европейския съвет има поредица от ангажименти чрез структурните фондове за допълнително индивидуално финансиране на отделни региони и отделни страни от Европейския съюз, именно в рамките на кохезионната политика, която беше обявена за приоритет от господин Борисов. И ще ви кажа какво получават различните страни. Европейският съвет се договори за отпускане на специални суми извън общата им рамка. На Унгария 1 милиард и 400 милиона евро. Гърция 1 милиард и 300 милиона евро. Португалия 1 милиард евро. Испания 1 милиард и 800 милиарда милиона евро. Италия 1 милиард и 300 милиона евро. Кипър и Малта по 200 милиона евро. Белгия 100 милиона евро. Германия 710 милиона евро. Чехия 400 милиона евро. Словения 75 милиона евро. България, да я виждате в този списък. Най-бедната страна, с най-изостаналите региони, особено Северо-Западна България. Нула са договорили. Това е много сериозно отстъпление от реалните нужди на България. Показва неспособност да се водят ефективни преговори и да се устоява национален интерес. И това е пряко следствие, между другото, и от това, че премиера не е дойде в парламента, не изработихме национална позиция, с която да отиде и да каже, това е позицията не само на правителството, на българския парламент, на всички политически сили, което щеше да направи неговата позиция много по-силна и по-защитима. Това са резултатите.
Предлагам господин Ивайло Калфин да продължи темата евродепутат и заместник-председател на бюджетната комисия в Европарламента. Заповядайте.
Само няколко допълнения към това, което каза господин Станишев. Освен общите разходи, в европейския бюджет се влагат редица условия вече, които също влизат в това решение на страна Европейския съвет от миналата седмица. И ме страх, че с някои от тези условия страната ни се поставя в доста трудна ситуация. Условията са 8 вида условия, ако не се изпълнат, които могат да се спрат средствата основно по кохезионната политика. Това, което не може да се спре, е преките плащания на земеделци. Всички останали средства могат да се спрат. Не заради лошо изпълнение на програмите, а заради различни така, по характера си условия, които държавата може да не изпълнява. Ще ми се да ви обърна внимание на едно от тях. И то е свързано с макроикономическите баланси. Това става на основата на препоръки от Европейската комисия, която в рамките на Европейския семестър тази процедура за преглеждане на националните бюджети се дават като препоръки. Когато България привличаше, вървеше икономиката и привличаше много инвестиции, 20 милиарда евро за 4 години, ние имахме много висок дефицит на текущата сметка. Няма да влизам в подробности, но това е един от показателите макроикономическите, който като идват повече инвестиции, има по-голям внос, защото срещу тези инвестиции влиза оборудване. Ако сега се случи това нещо, на нас ще ни спрат европейските пари. Защото се смята за дебаланс. Което означава, че приемайки ние, не само го приехме, господин Дянков казваше, че иска още по-твърди условия, защото всички трябвало да се държат като нас. Само, че като нас в момента в България не влизат никакви инвестиции. Така че ние ще бъдем изправени пред избора или да привличаме инвестиции, което означава да внасяме повече оборудване, отколкото изнася икономиката ни, и да ни спрат заради това европейските пари. Или да си получаваме европейските пари, но да потискаме инвестициите, за да не си увеличим внос с тях. А това е внос на оборудване, което прави икономиката по-конкурентоспособна. Според мен този избор е абсурден, в който се вкарва страната. Още нещо по земеделската политика. Преди известно време господин Мирослав Найденов отговори в парламента на въпрос колко очаква да получи за преки плащания в селскостопанската политика, и това са 5,8 милиарда евро. Ако се запазат сегашните, не да се увеличат, да се запазат средства по развитие на селските региони, което е втория стълб, които са 2,6 милиарда евро, общата сума е 8,4. А ние сме договорили 7,5, което означава, че в сравнение с очакванията на земеделския министър, ние сме намалили плащанията ние сме намалили това, което получаваме всъщност с 900 милиона евро. Отново, това са негови разчети от отговор в парламента. И още нещо свързано с земеделските средства. Парадоксално, но по-голямата сума, която действително е договорена още при договора ни за присъединяване, ще доведе до по-ниски преки плащания на земеделците. Защо? Защото средствата за директни плащания от Европейския съюз ще трябва да се разпределят на повече функции. Примерно помощ за млади фермери, екологични мероприятия, различни други ангажименти. Има няколко вида производства, които също получават от тях. Пчеларство, производство на памук, тютюно производство и така нататък. Така че сумата, която ще остане за директни плащания, всъщност ще бъде по-ниска от тази, която би трябвало да получим 2016 година като максимална сума. Така че това сравнение, което каза премиера, че ако следващата година земеделците, 2014 по-скоро получават 36 лева, 2020 ще получават 44, просто не е вярно. Те ще получават по-малко като директни плащания на декар, отколкото 2014. Отново, поради това, че от тези пари се разпределят и по други равнища. Днеска сутринта гледах една заместник министърка на финансите. Умилително е как в някои национални медии един след друг изпращат представители на властта да обясняват колко голям успех са постигнали. Тя, примерно, говореше откровени глупости днеска. Попитаха ние защо не сме договорили и в края на периода да достигнем средните европейски равнища за плащане на декар, и тя каза, ние ще ги достигнем 2016 година. Това просто не е вярно. И мен ме е страх, че по този начин се водиха и целите преговори по бюджета. Познавам ги добре, защото съм докладчик на парламент и мога да ви кажа за всяко число какво стои. Ние няма да стигнем и 90%, всъщност максимума ще стигнем 90% от средните равнища, и то 2020 година. Така че ти да твърдиш, че 2016 ще си изравним средните плащания, просто не знаеш за какво си преговарял и за какво става въпрос. Няма да влизам в повече подробности. Действително най-силният аргумент, който можехме да използваме, беше с регионалната политика за най-слабо развитите в Европа, не в България региони. Тези числа, които каза господин Станишев, отиват действително с този аргумент в тези страни. Включително Германия, това, което чувате, 710 милиона, отива за най-слабо развитите германски региони. В Белгия тези 100 милиона отиват за областта Лиеж, където се затварят металургични предприятия и целият регион е общо взето в изключително голям икономически стрес. Нашият аргумент за най-изостаналите в Европа региони просто явно не е присъствал въобще в преговорите. Така че България получава по-малко от това, което е договорила 2006 година при сравними условия. Ако 7 милиарда тогава са били по цени 2005 година, това се правеше предишния бюджет, 7 милиарда сега са по цени 2011 година. Което значи, че тяхната покупателна способност е много по-ниска, запазвайки същото число на различна основа. Напомням, че 2006 година България беше в позицията на Хърватска. Ние участвахме в преговорите, но нямахме право на глас. Сега България имаше абсолютно всички инструменти на всяка една страна членка да си отстоява интересите. И се оказва, че въпреки тези повече инструменти, правителството не е договорило абсолютно нищо повече. Между другото, това, което казва премиера, че сме получили най-много от европейските фондове, е доста спекулативно. Ние получаваме под 4% от брутния вътрешен продукт като общи суми. 2006 година договорката беше за 4,5% от брутния вътрешен продукт. А това, на което други премиери, примерно полския премиер, се прибра в Полша и той каза, че най-много пари са взели, просто го изчисляват на друга основа, изчисляват го на глава от населението. Така че България, този показател на премиера, че получаваме към брутния вътрешен продукт най-много, е по-скоро жалко, защото това означава, че ние много нисък брутния вътрешен продукт и целта, която си е поставила, е много ниска. Едно изречение. Само този бюджет, ако в този вид влезе в Европейския парламент, ние просто няма да го приемем. Това, което ще направим, Херман Ван Ромпой ще бъде в понеделник в парламента да представи решенията. Ще му искаме и по-подробни данни за разбивка по отделни страни и по отделни глави, защото не са ясни още много неща. И парламента ще постави така насрещно предложение на съвета. Така че колкото и да е трудно това споразумение, в този си вид то не е добро и за Европа, освен за България.
Само едно, две допълнения. Първо, тъй като стана дума за Хърватия, в 3:30 тук в Напозитано ще имам среща с премиера на Хърватия по негово искане. Така че може да, които се интересувате, да отразите и това събитие. И втората тема за европейския бюджет. В събота бях в Торино на голяма конференция на европейските социалисти в подкрепа на кампанията на Демократическата партия. Знаете, след 2 седмици предстоят парламентарни избори в Италия и Демократическата партия води. Там участваха 3 премиери, в това число и шефа на Европейския парламент Мартин Шулц, с който имахме така отделен разговор. Голямото притеснение по европейския бюджет на Европейския парламент е, освен недостатъчната обща рамка и разликата между това, което се заявява като ангажименти и реални плащания. Разликата между заявените ангажименти и реалните плащания е 52 милиарда евро. Европейският парламент е настроен действително изключително критично към тази рамка и към тази голяма разлика. Защото нейното прилагане ще доведе най-вероятно всяка година до подобна криза, като тази, която съществуваше в края на миналата година. Няма пари, с които да се разплатят реализирани проекти. Реално погледнато. И това ще бъде част от дискусията, вярвам, и от условията на Европейския парламент към Европейския съвет. Защото Европейския парламент по Лисабонския договор вече има нови пълномощия. Това число по отношение на бюджета. И лидерите на повечето парламентарни групи след обсъждане заявиха така много ясни червени линии и условия по отношение на бюджета. Така че нещата изобщо не са още договорени, реално погледнато. Едно нещо мога да кажа като реален успех. Това е след близо една годишна кампания на партията на европейските социалисти и работа и на нашите премиери и на лидера на Европейския парламент Мартин Шулц. В пакета влизат, са предвидени 6 милиарда евро за младежка заетост. Ние ще продължим нашата кампания, ще настояваме този пакет да бъде увеличен. Тъй като младежката безработица става водещ политически, икономически и социален проблем на Европейския съюз. Смятаме, че трябва да се положат усилия и тази първа и важна стъпка, реална стъпка и конкретен ангажимент да бъде разширена и увеличена. И това, от това пряко е заинтересована и България, и младите хора в нашата страна.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, проведена на 12 февруари.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, проведена на 12 февруари.
И да продължим с горещия въпрос от сутринта. Дали Олаф разследва Мирослав Найденов? Евродепутата Илияна Йотова ще внесе яснота. Заповядайте.
Аз едва ли мога да ви отговоря точно на този въпрос. Той би трябвало да бъде отправен към Олаф. Разбира се, беше обсъдена тази информация, уважаеми колеги. Една изключително сериозна информация, защото се оказва, че Олаф за първи път разследва действащ български министър. Какво ми дава основание да направя това заявление? Първо, от сутринта, откакто сте видяли, изключително противоречивите изявления на земеделския министър, който в ранни зори доста истерично реагира, отричайки всичко, което беше публикувано във вестник Сега. След това, малко по-късно, тази позиция се промени горе-долу от типа от няма до има, ама не съм аз. Това е до този момент от изявленията на господин Найденов. Малко по-късно беше разпространено изявление на Министерство на вътрешните работи, което при един внимателен прочит всъщност потвърждава информацията и фактите, които днес са изнесени в тази публикация. Искам съвсем категорично и остро да изкажа и мнението на своите колеги срещу заплахите, които се посипаха по вестника и свободната българска журналистика в този момент, защото в крайна сметка има компетентни органи, които ще кажат дали това е истина или не. И за разлика от много наши политически опоненти, ние сме сериозни хора, затова още преди 2 часа аз поисках среща с директора на дирекция АВКОС, това знаете българското поделение на ОЛАФ, такова има във всяка една от държавите членки, тъй като така или иначе през септември миналата година по волята на няколко граждански сдружения аз сигнализирах Европейската служба за борба срещу злоупотребите с евросредства ОЛАФ за сигнали за корупция в Земеделското министерство. Така че сега чакам отговор от тях, за да видим кога ще проведем тази среща, да видим информацията, с която те разполагат. Разбира се, тук има и още няколко стъпки, които трябва да се направят. Ние ще поискаме и категоричното мнение на българската прокуратура, доколко и как тя е сезирана по този случай, какво ще бъде нейното отношение, както ще пренесем въпроса и в Българското народно събрание, там където му е мястото. Разбира се, даваме си сметка, ние не сме наивници, че всяка една поискана парламентарна анкетна комисия от мнозинството ще бъде отхвърлена, но ще настояваме за изслушване и на вътрешния министър, тъй като знаете, че АВКОС службата е към Министерство на вътрешните работи, както и на земеделския министър. Оставката на господин Найденов отдавна е на дневен ред. Искам само да ви припомня случаите с сделките с поземления фонд и компенсаторките, нарязаните напоителни системи и сега съмнения за злоупотреби с евросредства. Както между другото и вчера, ако сте забелязали, от цялата кампания Дюни Гейтс се оказа, че са виновни кмета и архитекта на Несебър. И тук също се поставят много въпроси и за това как действа съдебната система у нас. Това е информацията, която бих искала на този етап да ви дам и ви уверявам, че ще ви държа в течение за всяка една стъпка от тук нататък и за всяка една информация, която лично аз ще получа. Благодаря ви.
Благодаря за въпросите. Започваме. Нова българска телевизия бяха първи. Заповядайте.
Господин Станишев, ако са на практика зле планирани евросредствата от това правителство, на какво би разчитало следващото правителство? Защото основни приоритети липсват като договореност. Това е като първи въпрос. Мислите ли още за вот на недоверие защото ДПС до края на месеца ще го искат, и колко би струвало на държавата да си изкупи отново дяловете от ТРП-та, които бяха продадени за 650 милиона, мисля, ако не ме лъжи по-нарко.
Първо искам да ви кажа, че ангажиментите, които е поело правителството на господин Борисов, засягат следващите две правителства. И затова е скандално, че по този въпрос нямаше никаква парламентарна дискусия. Във всички страни от Европейския съюз се водиха сериозни национални обсъждания. И се излизаше с национални позиции. И излизаха с ясни приоритети за какво настояват най-много. На кое държат. Защото имат визия за това как трябва да се развива страната и на къде трябва да бъдат насочени от гледна точка на интересите на страната европейските пари. Това в българския случай го няма. И резултатите са налице. За съжаление. Следващото правителство във всички случаи ще бъде в достатъчно трудно положение, но с ясна икономическа политика могат да бъдат компенсирани вредите, нанесени от това правителство. От липсата на ориентация, от липсата на национални приоритети, въпреки че очевидно България при сегашната ситуация, това правителство няма намерение да развива иновации, научен потенциал, а изобщо не беше изглеждано като приоритет, или да мисли как да увеличи конкурентоспособността на икономиката. И нашите конкретни отговори ще бъдат дадени както в политическата рамка, която ще разглежда предстоящия конгрес, така и в нашата предизборна платформа. По втория въпрос. Аз смятам за най-спешна и надлежаща мярка възстановяване на ефективния държавен контрол върху монополите, върху естествените монополи, в това число ЕРП-та. Промяна в нашия на функциониране и на ДКЕВР, необходим е ефективен парламентарен контрол върху тази работа и изобщо ангажимент на държавата, защото хората за това излизат на протест отчаяни, защото не виждат някой да ги защити, държавата да го направи. Това е първата и спешна мярка. Казваме и в нашата политическа рамка, че не изключваме и възможността за обратно изкупуване на дялове, така че държавата да може ефективно да упражнява своя контрол. Но това е въпрос, който сериозно трябва да се обсъди, разработи като икономически модел в реални пазарни условия.
И примах да ви дам без числата. Помните, че първият инвеститор беше Е.ОН, немската фирма, която излезе и на някакво тяхно място влезе чешка Енергопро. Е.ОН продаде акциите си малко по-евтино от това, за което ги беше купил. Ако държавата тогава имаше подобна политика, тя даже щеше да спечели от тази работа. Продаваш на някой нещо и после го купуваш по-евтино от него. И поне от едното ЕРП правиш стандарт как трябва да се държат другите две. Но това беше преди две години. Дебат, ако още имаше някакъв дебат.
Да, и тук искам да ви кажа още нещо. Действително, първо трябва да се създадат условия, които ограничават свръхпечалбите. Защото при самата приватизация е заложена гарантирана печалба от 16%. А тя ефективно е много по-висока. Само че това е направено 2004 година. В съвсем различна икономическа среда. Да ви казвам, първото нещо е държавата да възстанови ефективния контрол върху естествените монополи. Това промени и пазарната среда. Като не изключваме и то и другия вариант. Но това не може да се каже категорично на този етап. Защото най-важното е в крайна сметка хората да получават поносими сметки. Да могат да си плащат тока. А ние сега имаме съчетание от две политики на ГЕРБ. Първо, замразяване на доходите, всички доходи, 4 години, инфлация и липса на контрол върху естествените монополи и наслагването на тези две политики води до непоносимите сметки за хората, които просто не могат да си ги платят. Това е истинска трагедия. И огромен обществен проблем и икономически, и социален, и всякак. И тъй като питахте за вот на недоверие, той ще бъде обсъждан и с ДПС, и с другите представители на опозицията, но не през тази седмица, за да не кажа, че пак едва ли не пред конгресно се внася. Има толкова основания, в цялостната им политика, в отделните аспекти, че това е въпрос действително да се намери най-актуалната и подходяща тема.
К2, заповядайте. Деница Гатинска, Радио К2. Господин Станишев, как ще оборите твърдението, че 2 милиарда лева за АЕЦ Белене се плащат в момента от хората за сметките за ток? И имам втори въпрос, моля за конкретен експертен отговор. Каква е вашата идеологическа и финансова рамка за малки и среден бизнес, за младежката безработица и липса на перспектива, майчинство, енергетика, борба с престъпността, наука и образование, здравеопазване, външна политика, земеделие и животновътство и не на последно място върховенството на закона? Благодаря.
По първия въпрос, аз ще ви кажа, че в момента българите плащат сметката за бездействието на ГЕРБ. По отношение специално на неизграждането на Белене. Защото Белене трябваше да оперира на пазара вече 2014 година, произвеждайки най-евтиния ток, съпоставим като цена начална с този, който произвежда Козлодуй. И не случайно много хора, които протестираха, казваха на улицата, когато ги интервюираха журналисти: искам да плащам сметката по цената на Козлодуй. Искам да си купувам ток от този, който е произведен от Козлодуй. Сега хората плащат сметката и за абсолютно неконтролираното увеличаване на разрешенията и изграждането на възобновяеми енергийни източници по време на мандата на ГЕРБ. Защото само за половин година, 2011 година, са пуснати в експлоатация 6 пъти повече възобновяеми мощности, отколкото за предишните 5 години. Това е политика на ГЕРБ. Извинявайте, нелепо е. Смешно и жалко е, когато в края на своя мандат си имал 4 години управление и всички лостове на властта, и парламентарно мнозинство, и правителство, и всички държавни органи, се оплакваш от предишното правителство. Има ли са хиляди възможности да променят всичко? Що се отнася до другия въпрос, той е твърде широк. Заповядайте на нашия конгрес, там ще има дискусия по политическата рамка, която съдържа основните послания и в икономическата, и в социалната сфера. Ще ви кажа само няколко неща, съвсем кратко. Първо, наред с увеличаване ролята на държавата в икономиката като фактор и регулиращ, и инвестиционен, много важна тема е антимонополната политика като регулация и второ, защитата на малки и среден бизнес от рекета на държавната администрация, който се извършва сега като целенасочена политика. За всяко нещо глоби, изкуствени глоби, нови регулации, които унищожават стопанската инициатива. И това е разумният икономически баланс, който ние предлагаме. По-активна роля на държавата и наред с това освобождаване на инициативата на гражданите, предсказуема политика и прекратяване на административния рекет. По младежката политика и безработица, ние сме в основата и като национална партия, и като европейска социалистическа партия, на въвеждането на европейската младежка гаранция и осигуряването на фондове за тази политика. И ще реализираме след изборите живот и здраве и с национални и с европейски средства. И по отношение на майчинството сме предложили пакет от мерки още в този парламент, и това е част от нашата политическа рамка, за незабавно увеличаване на помощите за отглеждане на дете до една година, за парите за майчинство, практически двойно увеличаване и редица други мерки. Но на конгреса ще ги чуете в по-широка палитра и цялост.
Първо, вие на третия ред, прощавайте да се представите, от коя медия.
Здравейте, Таня Петрова от Вестник Сега. Имам два въпроса към господин Калфин и един към госпожа Йотова. Господин Калфин, може ли да уточните това макроикономическо изискване във връзка с баланса по текущата сметка? Имаме някакъв максимум ли? Какъв трябва да е той? Какво е позволеното? Също така да обясните малко повече за този нов механизъм за подкрепа на бедните региони, тъй като предполагам, вие знаете повече по темата, ние не сме запознати, че е имало възможност за договаряне на такива средства. Има ли данни българското правителство въобще да е опитало да участва в него и съответно да не е убедило когото трябва? И във връзка с сигналите до ОЛАФ, правилно ли разбираме, госпожо Йотова, че вие сте сигнализирали точно за този случай, който е обществената поръчка за Фейсбук и Твитър акаунт?
На първи въпрос, механизма, който беше приет от миналата година и започна да работи през тази година в Европейския съюз, е, че през април месец Европейската комисия дава препоръки на всяка една страна членка. Какво трябва да направи с бюджета си, за да влязат макроикономическите показатели в определени граници? Един от макроикономическите показатели, който се гледа, е така наречената текуща сметка на платежния баланс. Това са на практика средствата, които са свързани с чуждите инвестиции, и самия платежен баланс е свързан с търговското салдо. Колко внасяме, колко изнасяме. Тогава, когато имате повече инвестиции, които отиват за закупуване на оборудване, то веднага ви се увеличава вноса, като износа в последствие при повишаване на конкурентоспособността ще го компенсира. Това ни беше проблем и ни се обръщаше внимание включително от Международния валутен фонд при предишното правителство. Ние тогава ги убеждавахме и се оказахме прави, че в момента, в който спадне нивото на чуждите инвестиции, този дефицит автоматично, той е свързан и изчезва. Сега обаче това изискване пак го има в европейските изисквания за макроикономическа стабилност, което означава, че през април месец, когато ни пишат препоръките към държавата, ще ни кажат, вие трябва да се съберете в еди какъв си дефицит. Няма конкретно число, но при високи инвестиции ние стигахме до равнище от 15-16% на този дефицит. И това може да се очаква, че ще се повтори, ако пак тръгнат, ако икономиката ни започне да привлича чужди инвестиции. Вече с приемането на този бюджет, едно от условията за отпускане на средства по кохезионна политика, рибарство и развитие на селските региони, значи всичко без директните плащания на земеделците, може да бъде спряно на страната, ако тя не го направи. Което означава, ако попаднем в такава конкретна ситуация, ние ще трябва да ограничим инвестициите, за да намалим този дефицит по текущата сметка. За втория ви въпрос, за тези средства за бедни региони. Няма механизъм. Между другото, това е една от най-нелицеприятните страни на европейския бюджет. След като всичко се договори, има страни членки, понеже се търси единодушие, има страни членки, които отказват да дадат съгласието си за приемане на бюджета. И започват да получават това, което се казва на така разговорен език подаръци, а в самия бюджет го пише специални решения. Това обяснява и защо 15-те страни, които и ние се бяхме сключили, които искаха да пазят кохезионната политика, се разпаднаха. И на практика победи британския премиер Камерън, който постигна тези равнища от това урязване на бюджета, което искаше. Разпаднаха се, защото всяка една страна беше купена по-отделно. Съжалявам, че използвам такъв език, но това е за съжаление факт. Така че тези средства се дават извън общите механизми на всяка една страна по-отделно и те не отговарят на нито един критерий. Колкото си договори страната, толкова. Колкото успее да издейства, за да си даде съгласието, толкова. България не знам дали е искала да получи повече средства, подозирам, че да, но в крайна сметка я няма в този списък. И то най-странното е, че това е с аргумента най-слабо развитите региони. Аз един път не чух от българското правителство и българските преговарящи, че ние имаме за цел да получим специално финансиране за най-слабо развитите региони. Даже по-скоро има нежелание да се разработва някаква стратегия за развитие на Северо-Западния регион, която е абсолютно задължителна, ако искаме той да не се обезлюди окончателно.
Като едно допълнение към това, което каза господин Калфин, което може да сравните, при предишното обсъждане на бюджета на Европейския съюз в този допълнителен списък липсват страни като Германия, Чехия и Белгия.
И точно тогава, когато това беше огласено в парламентарна декларация, призовах премиера да дойде в парламента, да обсъдим нашата позиция национална, в която да разчита на подкрепата и на опозицията, с изричното настояване да се изисква да има конкретен ангажимент за Северо-Западна България. Това беше официално огласена позиция на БСП и на парламентарната ни група. Преди самия съвет, премиера на Чехия навлизане каза, че Чехия може да блокира и да не одобри общата рамка. Ето го резултат. 400 милиона евро, които не бяха предвиждани за Чехия. Българският премиер не е поставил тези условия.
Веднага ви отговарям с да, колежки, тъй като ако се върнете малко повече към материалите от септември месец, тогава в името на прозрачността аз обявих пред всички български медии, че внасям този сигнал в Европейската служба за борба срещу злоупотребите с евросредства, така наречения ОЛАФ. Това беше края на септември месец. Сега от днешното изявление на Министерство на вътрешните работи разбирам, че кореспонденцията между ОЛАФ и българската служба АВКОС е точно по тази тема. Сутринта министър Найденов говореше за това, че ОЛАФ няма разследване срещу него, това са стари проверки, заведени още от Калина Илиева, така печално известните сигнали по фонд Земеделие. Малко по-късно, очевидно, получи малко повече информация от съответните органи и си промени становището на 180 градуса. Бих искала да коментирам и още нещо. След всичко това, което чухте от господин Станишев и господин Калфин, нали, разбирате колко нелепо звучи фразата, ако ОЛАФ ме разследваше, щяха ли да ни дадат 2 милиарда евро. Нали, на фона на всичките тези анализи, които преди малко чухте за това какво получава България и как ще го получи. Така че аз не искам да бъда голословна. Нека да премине срещата ми с директора на този отдел в МВР, госпожа Соня Клисарска. И след това ще има малко повече възможност да коментирам пред вас за какво и как става дума, тъй като проблема е от изключителна сериозност. Пак казвам, става дума за злоупотреби с евросредства не от бизнес, не от частни фирми, а от един от министрите в кабинета Борисов.
Нова телевизия, заповядайте.
Благодаря, Надя Ганчева, Нова телевизия. Ако ми позволите леко да ви отклоня от темите, които дискутирахме, с един въпрос относно кризата в Конституционния съд и направената сега. Една единствена номинация от ГЕРБ. Няма номинация на БСП, т.е. квотата на Народно събрание е изпълнена изцяло от хора на ГЕРБ, които са номинирани от тях. Как ще гласувате? Защо не направихте своя номинация? И как мислите, че именно изборния кодекс обаче ще бъде гледан точно от Конституционния съд в този му състав?
И първо, няма да подкрепим номинацията, направена от ГЕРБ, защото до сега цялата процедура е тотално опорочена с поведението на ГЕРБ. С номинацията на госпожа Марковска, с нейното невстъпване в длъжност в резултат на реакцията на Европейската комисия, с така несолидното поведение на президента, с предложението от ГЕРБ към СДС, дайте когото и да било, ние ще го подкрепим, за да се измъкнат от ситуацията, от батака, който забърка господин Борисов. Лично. И за съжаление, каквито и да са качествата на кандидата, предложен от ГЕРБ, ние не можем да подкрепим кандидатурата политически. Защото е създаден... Значи, една от институциите, които бяха уважавани в България. Конституционния съд я направиха и нея за посмешище. ГЕРБ рушат държавността, институциите с цялостното си поведение и ежедневно поведение. И в тази ситуация, за съжаление, много достойни фигури, които бяха потенциални възможни наши кандидатури, просто не пожелаха да участват в така един нагласен театър, защото уважават своето име, като юристи, като хора, които са градили авторитет. Това е причината.
И Офнюс, последен въпрос, заповядайте.
Благодаря ви. Аз исках да попитам, Нели Чулашка, Офнюс. След като не сте били съгласни с приватизацията на ЕРП-тата 2004 година, не успяхте ли да промените или да прекратите по някакъв начин договорите по време на вашия 4-годишен мандат? Можеше ли да се направи нещо и какво направихте?
Първото основно нещо, което направихме, реализирахме ефективен контрол от страна на държавата върху функционирането на ЕРП-тата. Да си спомняте да е имало такова напрежение, такива сметки, по този начин необяснимо нарастващи. Защото първата отговорност на държавата, след като е приватизирала един естествен монопол, е да осъществи контрола. И второ, извинявайте, но водихме политика, което е чисто вече прерогатив и отговорност на правителството, за догонващо развитие, особено на по-ниските доходи и на социалните плащания, така че хората да имат пари да си плащат сметките. Освен политиката за икономически растеж, което също носеше увеличаване на доходите. Да ви припомням ли, че средната пенсия беше увеличена с близо 90%? Ясно е. Или заплатите, които нараснаха, са с 80% приблизително за 4 годишния мандат. Затова ви казвам, че сега има съчетание на два неблагоприятни фактора, които са функция на управлението на ГЕРБ. Първо, липсата на ефективен контрол. Второ, замразяването на доходите и решаването на всички макроикономически проблеми за сметка на хората. На този база докарват и бюджетните си баланси, отказвайки се от държавните ангажименти. И затова стават непоносима ситуацията.
Благодаря за вниманието и както вече председателя ви съобщи в 15.30 е срещата му с хърватския премиер. Заповядайте, ако искате да я отразите.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, проведена на 12 февруари.